Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Riwi Marta no arabaina amin'izao fasivy roapolo ny volana Jolay izao satria masimbavy Marta lay niaina tany amin'ny taonjato voalohany no tsaroan'ny fiangonana amin'ny didadidy. Ravavni Marie Madeleine anabavin Lazara i masombavy Marthe pikarakara tokatrano izy ary tao betanizy ireo no toetra mendrika tokoa izy amin'ny elemipanasy ny fitiavanamana ka nampiavaka azy ny asa fiantrana atao ambro sahirana sy ny fampiatranona ny mpamonjy sy ireo mpianany. Indray andro raha niantrany tao amin'i Jesosy dia nipetraka teo nilany tongo ny Marie Madeleine mba hiaino azy. Fa i Marta kosa sahirina tamin'ny fikarakarana tao an-trano sy ny raharaha tao an-dakozia ka nitaraina tamin'ny tompo Marta nanao hoe tompoko tsy mampaninona anao ve ny amelan'ny rahavavikay hanompo irery mba sahy vo manampy ary izy. Fa hoy Jesosy, Marta, Marta, Marta diavina sy betebiteby ianao nefa zavatra iray monja no ilaina fa i Maria no nifidiny anjara tsara indrindra izay tsy alana aminy. Rehefa tonga mba handeha hamoan'i Lazara i Jesosy dia i Marta no nitsena azy fa i Maria Madeleine kosa nijanona tao an-trano. Dia hoy i Marta raha vantany vao nahita an'i Jesosy, raha taty ianao tompoko dia tsy maty ny anadahiko ary na dia izao aza dia fantatro fa na inona na inona angatahanao amin'andriamanitra dia homeny ianao izany. Rehefa nambaran'i Jesosy azy fa izy no fananganana sy fiainana dia hoy Marta hoe mino fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. I Marta moa dia naondran'ireo jody tamin'ny lakana tsy misy fivoy niaraka tamin'ny Lazara sy Marie Madeleine natopatopan'ny onjateny ka nahazo ny sisitanyny Provence. Nifanampy tamin'ny Lazara sy Madeleine izy tamin'ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly. I Lazara tamin'izany a lasa eveka tao Marseille.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Nampalazan'i Marta ny fahafahany namatotra ilay dragona nantsoina hoe tarasika. Nampiorohoro ny mponina nanamorona ny raonina izy io. Rehefa nanomboka ny torony fonina tao an-tanàna ny tarasika ao i Marta dia hoy ny rakoraky ny vahoaka hoe raha vitanao ny mamono ilay dragona dia manaraka ny fononao izahay. Dia hoy i Marta hoe raha vonona iny ianareo a dia efa ny zavatra rehetra ho any ireo izay mihina. Dia izy irery ihany no nanatona nyzoan'ilay biby mba andreseny azy dia nanao famantarana ny azo fijaliana izy. Nangovotra ilay biby ary naondriny ny lohany, nandrosy Marta ary natsipiny teo amin'ny biby ny fehikibony ary nentiny teo amin'ireo vahoaka toy ny amboara-pandresena ilay biby. Lavo ilay tarasika rehefa nifandrombona ny vahoaka ny famonoana azy, ny vahoaka rahateo tea malifaty. Lasa kristianina mponina tao ary nitoetra tao i Marta nanompo ireo mahantra sy nanorona ankonam-piainana ho andreo virijiny.
Fantatrao ve fa
ny Marta dia avy amin'ny fiteny armeniana izay midika hoe mpikarakara tokantrano. Miantso ny masombavy Marta noho izany ireo vehivavy mpikarakara tokantrano. Dia miarahaba sy mirarosoa an'ireo mitondra anarana hoe Marta izahay. Engana ianareo a ka nana an'izany toetra miaina ao anatin'ny fanompoana ny fitiavana izany. Dia rariana soa ihany koa ireo rehetra teraka ny fahasivy miroapolo ny volana Jolay.
Thank you.
kitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Ireo kitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.